Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Täna asub pastor Aare Kimmel selgitama esimest peatüki apostel Pauluse teisest kirjast korintlastele. Saame teada, millist rolli mängivad kristlase elus kannatused.
Pauluse kirjad algavad sageli pika tervitusega. Teine kiri korintlastele on ses suhtes erand. Päris tervitust on ainult kaks salmi. Seegi näitab, et Paulus kiirustab asja juurde. Loen esimesest peatükist esimese salmi. Paulus, Kristuse Jeesuse apostel Jumala tahtmisel ja vend Timoteos, Korintoses olevale Jumala kogudusele ning kõigile pühadele kogu Ahaias. Hoolimata oma lühidusest ei ole algustervitus sisutu. Ta algab meenutusega, et Paulus on tõesti Issanda Jeesuse apostel. Seda teemat käsitleb ta selles kirjas paljugi. Apostel on saadik. See tähendab, et Paulus ei andnud edasi oma mõtteid, vaid tegutses Jumalalt saadud autoriteediga. Sellisele kohale ei saa keegi ennast ise ülendada, vaid tegemist on Jumala valikuga. Jeesus kutsus Paulust tegelikult juba siis, kui ta oli alles tema aktiivne vastane ja koguduse tagakiusaja. Seega polnud Paulusel endal vähimatki kavatsustki kristlaseks saada, aga ometi ta sai. Vastu igasugust inimlikku tõenäosust valiti Paulus paganate apostliks. Selle volitusega ta nüüd kirjutabki Korintose kogudusele ja teistelegi pühadele ehk Jeesusesse uskujatele Ahaia maakonnas, mis tähendas praeguse Kreeka lõunapiirkondi. Ahaia nimetamine tähendab kas Pauluse arvestust, et kristlased kogunevad Korintose koguduse koosviibimistele ka kaugemalt maakonnast, või siis, et tema kirja loetakse peale Korintose seal piirkonnas ka mujal. Paulus, kirjutades oma kirju, märkis üksnes harva kirja saatjaks ainult enda. Seekord on tal kaaslaseks Timoteos, kes oli korintlastele ka tuttav, sest ta oli käinud nende juures juba korduvalt. Timoteos oli pärit praeguse Türgi aladelt, Lüstrast. Ta oli Kreeka mehe poeg, aga tema ema oli kristlasest juut. Ta liitus Paulusega tema teise missionireisi algupoole, tõenäoliselt aastal 49. Timoteos oli üks neid väheseid, kes jäid Pauluse juurde üsna lõpuni. Loen esimesest peatükist teise salmi. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Neist sõnadest maksab panna tähele enne kõike, et Jumala arm ja rahu on see sama, mis Jeesuse Kristuse arm ja rahu. Meie Jumal on kolmainus. Seepärast ei ole olemas eraldi isa armu ja poja armu, vaid tegemist on ühe ja sama armu ja rahuga. Jumala armu ja rahu varal on iga kristlase elu. Ilma nendeta ei saa kristlikku elu isegi eksisteerida. Nii tuletab Paulus juba kirja alguses lugejatele meelde, mis on kogu usuelu tuum. Loen kolmanda salmi. Kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse isa, halastuse isa ja kõige julgustuse Jumal. Selles salmis on mitmeid asju, mille juures võiks peatuda pikemaltki. Üks on see, et Paulus nimetab Jumalat Jeesuse isaks. See muudab võimatuks nüüdsel ajal üha sagedamini välja käidud mõtte, et eri religioonide näol on lõpuks tegemist lihtsalt erinevate teedega sama Jumala juurde. Näiteks islamis lükatakse täiesti tagasi mõtte, et Jumalal, keda kutsutakse Allahiks, võiks olla poeg. Sellist õpetust peetakse Jumala teotuseks. See, et Jumal on Jeesuse Kristuse isa, teeb Jeesuse ainulaadseks. Tema kõrvale ei ole võimalik seada kedagi teist. See tähtis salm algas Jumala ülistamisega. Algtekstis kasutatud sõna, mis siin on tõlgitud kiitmiseks, tähendab ka õnnistamist ja tuleb kreekakeelsest sõnast, mis tähendab hea rääkimist. Vanast testamendist võib lugeda, kuidas Iisraeli rahvas teatud olukordades peatus ja meenutas kõike, mida Jumal oli läbi sajandite nende heaks teinud. Näiteks 34. Taaveti laulu teises salmis on sõnad. Ma tänan Issandat igal ajal. Alati on tema kiitus minu suus. Siit paistab, et esialgselt ei olnud see ülistus üldse seotud mingi piduliku meeleoluga, millisena see praegu kergesti mõjub, kui seda piiblist loeme. See ülistus sündis olukorras, kus Taavet teeskles hullumeelset, et ellu jääda. Jumala inimesed on Jumalat ülistanud tõesti väga kummalisena tunduvates olukordades. See tuleneb sellest, et Jumal on alati väärt, et teda ülistatakse ja temast head räägitakse. See on nii ka siis, kui see meile üldse nii ei paista. Paulus kutsus Jumalat ka halastuse isaks ja kõige julgustuse Jumalaks. Siin võiks hetkeks peatuda ja mõelda, mida see õieti tähendab, et Jumal on halastaja või armuline. Siin on ju põhisõnaks arm, mis meil seostub kergesti armastusega. Eriti seetõttu, et Piibel ilmutabki, et Jumal armastab meid rohkem, kui me võime iial mõista. Neil sõnadel armastus ja arm on siiski selge erinevus. Nimelt ei päästa Jumal meid see läbi, et ta meid armastab, lihtsalt soojadest tunnetest meie vastu. Piibel õpetab, et inimene saab päästetud armust Jeesuse Kristuse tõttu. Kui see sõnade tähenduse erinevus ära unustada, siis võime kergesti eksida. Nimelt, kuuldes, et Jumal meid armastab, võime kergesti sellest valesti järeldada, et see tähendab, et ta ei luba kellelgi minna hukatusse. Aga seda Piibel ei õpeta. Jumala armastus sai küll põhjuseks, et ta saatis inimkonnale päästja. Piibellik armuõpetus on alati otseselt seotud Jeesuse lepitussurmaga inimeste eest. Arm tähendab, et inimene saab oma kurjuse andeks, kui ta toetub sellele päästjale, Issandale Jeesusele. Tema on surnud meie eest ja avanud tee taevasse. Arm seisneb selles, et inimene, kes on võimetu täitma Jumala mõõte, kuulutatakse Jeesuse tõttu vastuvõetavaks Jumalale ja seega ka taevasse. Arm tähendab, et inimese häid võimeid, omadusi ja õnnestumisi, mis tal ehk võivad olla, ei küsita üldse. Selle asemel on kogu tähelepanu pööratud hoopis Jumala poja täiuslikkusele. See kantakse iga ühe arvele, kes toetub sellele Jumala isa saadetud päästjale. Samuti on Jumala arm see, et patune, kellele on nõnda halastatud, võib teistelegi patustele anda edasi häid uudiseid Jumala valmistatud päästest. Mida tähendab aga see, et Jumal on kõige julgustuse Jumal, sellest räägime rohkem järgmise salmi valgel. See on neljas salm. Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Sõna, mis siin on eesti keelde tõlgitud julgustusena, teistes tõlgetes ka troostina või lohutusena, tuleb kreekakeelsest tegusõnast parakaleo. Sõnasõnalt tähendab parakaleo kõrvale või juurde kutsumist. Kui mõelda, millal vajab inimene julgustust või lohutust, eks tule siis kõigepealt meelde rasked olukorrad elus ehk ahistused. Sellistel puhkudel vajab inimene kedagi, kes tuleb tema juurde ja kes on valmis kõndima tema kõrval läbi kõigi raskuste. Just seda Jeesus oma järgijatele tõotaski, kui meenutame Johannese evangeeliumi. Selle 14. peatükis salmides 16-18 ütles ta. Ja ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Siin kohal on verbist parakaleo tuletatud nimisõna parakleesis, mis on eesti keelde tõlgitud lohutaja. Tegelikult aga on selle sõna tähendus palju rikkalikum. See tähendab ka nõuandjat, toetajat, jõustajat, asjaajajat, ehk tänapäevases keeles tugiisikut. Ühesõnaga, kedagi, kes tuleb sinu juurde ja oskab sind mitte ainult lohutada, vaid ka tõeliselt aidata, kes on selleks piisavalt pädev. Jeesus räägib siin pühast vaimust. Pealegi ütleb Jeesus, et ta ei jäta enda omasid orbudeks, kes on vanematest ilma jäänud ja peavad ise vaatama, kuidas neil õnnestub ilmas ära elada. Püha vaim aga ei ole keegi muu kui kõikvõimsa Jumala kolmas isik. Pauluse sõnade kohaselt on õieti Jumal ise kõige julgustuse Jumal. Pole raske mõista, et kui Jumala lapse kõrval on tugiisikuks Jumal ise oma nähtamatu püha vaimu läbi, siis on see hoopis rohkem kui lihtsalt lohutav asjaolu. Tõsi küll. Lohutus või julgustus ei seisne selles, et raskused võetaks ära. Aga koos Jumalaga on neist läbipääsemine kindel. Seda ütleb Paulus ka edasi. Loen teise Korintose kirja esimesest peatükist salmid 5 ja 6. Sest otse kui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu. Kui meid nüüd ahistatakse, siis sünnib see teie julgustamiseks ja päästmiseks. Kui meid julgustatakse, siis sünnib seegi teie julgustamiseks. See saab teoks, kui te vapralt talute neid samu kannatusi, mida meiegi kannatame. Paulus peab silmas, et tema kogemustest on kasu ka teistele kristlastele, kellel on samu raskusi. Kasuks tulevad see juures nii raskused ise, kui ka julgustus, mida Jumal neis jagab. Mida oled ise Jumalalt saanud, sellega on hea ka teisi julgustada. Jutt Kristuse kannatustest, mis on saanud osaks ka Paulusele ja Timoteosele, ei ole päris lihtsalt mõistetav. Neid sõnu on tõlgendatud väga erinevalt. Toon siin mõned näited. Esimene tõlgendus. Paulus tahab öelda, et samuti nagu Jeesus kohtas vastuseisu, kohtab seda ka tema saadik ehk apostel. Teine tõlgendus. Paulus viitab juutlikule õpetusele, mille kohaselt messiaanliku aja tulekule eelnevad mitmesugused ahistused, mida nimetatakse ka sünnitusvaludeks. Kolmas tõlgendus, Kristus, kes kannatas ristil, jätkab kannatamist nendes, kes usuvad temasse, nii kaua kui praegune maailma aeg kehtib. Ükski neist seletustest ei tundu sugugi võimatu. Lisaks kõigele on Paulus võinud meelega valida väljendi, mida saab mõista laialt ja mitmekülgselt. Kõigis neis seletustes on ühiseks mõtteks, et nimetatud ahistused on selle tagajärg, et inimene kuulub Kristusele. Kui Martin Luther omal ajal määratles ehtsa kristliku kiriku seitse tundemärki, siis pani ta seitsmendaks püha risti. Tsiteerin teda. Seitsmendaks tunneme väliselt püha kristliku rahvast püha risti pühadusest. See on sellest, et see, saamaks oma pea Kristuse sarnaseks, kannatab välja kõik õnnetused ja tagakiusu. Kõik kiusatused ja kurja, kuradi, maailma ja oma liha poolt, sisemiselt kurvastatuna, kartuse all, hirmununa, väliselt vaesena, põlatuna, haigena ja nõrgana. Ja selle põhjuseks peab olema ainuüksi see, et ristirahvas püsib kindlalt Kristuses ja Jumala sõnas ja kannatab seega Kristuse tõttu. Matteuse 5:10. Õndsad on need, keda õiguse pärast tagakiusatakse. Tsitaadi lõpp. Tõlge 1910. Aastal Kuopios soome keeles välja antud Lutheri valitud teostest teine köide kirgulliskoguauksista ja kirgosta. Seega tähendab püha rist mitte üldisi eluraskusi, vaid neid raskusi, mis tulenevad üksnes sellest, et inimene tunnistab end Kristuse omaks. Usun, et Paulus pidas silmas just neid otse kui ülemääraseid ahistusi, rääkides Kristuse kannatustest. Sellele asjaolule viitab ka see, et Paulus räägib Kristuse toodud julgustusest. Olen seda meelt, et Paulus räägib siin millestki sellisest, mis ei tarvitse meile olla sugugi endast mõistetav. Sest meie pole teinud sellist tööd nagu Paulus ega ole seetõttu ka sattunud samasugustesse olukordadesse. Võib-olla võiks seda valgustada natuke kaugeltki võetud näide. Aastaid tagasi ühes hingehoiukeskuses Rootsis juhatajaks olnud Fredrik Brochet rääkis juhtumi ühest Rootsi kogudusest, kes oli saanud uue innuka pastori. Olles kantslisse pääsenud, ei hoidnud pastor sõnu kokku, vaid andis tulla seadusel täie rauaga. Tulemuseks oli, et keegi vihaseks saanud koguduse liige läks pärast jumalateenistust pastorile käärkambrisse järele ja andis rusikatega teada, mida ta jutlusest arvas. Pastor jooksis välja ja hüüdis, olen saanud kannatada Kristuse pärast, olen saanud kannatada Kristuse pärast. Võib-olla ei ole sind keegi löönud sellepärast, et oled rääkinud teistele Jeesusest. Aga ikkagi oled võib-olla saanud kõrvale tõrjutud üksnes seetõttu, et usud temasse. Kes on elanud nõukogude ajal, võivad sellest mõndagi meenutada. Sellised kogemused aitavad mõista, millisest lohutusest või julgustusest Paulus siin esmajoones räägib. Jeesuse nime tõttu osaks saanud kannatused seovad inimest temaga vähemalt nii sama tugevasti kui kõige võimsamad taevalikud kogemused, küllap isegi tugevamini. Sellistel rasketel hetkedel võidab Kristuse julgustus kõik muu. Selle tulemuseks ongi, et Kristuse omad on võinud õnnistada oma piinajaid ja, nagu Stefanos, anda andeks oma tapjatelegi. Eelöeldu ei tähenda muidugi, et Kristus ei oleks enda omade juures nendeski, kui nii võiks öelda, tavapärastes ahistustes, mis on ühised kõigile inimestele maailmas, sõltumata nende usust. Ta on tõotanud olla meiega iga päev ja seepärast võime kõigis raskustes paluda, et ta tuleks meie kõrvale. Ja ta tulebki. Siin kohal aga räägib Paulus neist ahistustest, mis saavad osaks ainult aktiivsetele kristlastele. Loen salmid 7-11. Ja meie lootus teie peale on kindel, kuna me teame, et nii nagu teil on osa meie kannatustest, nõnda ka meie julgustusest. Me ei taha ju, vennad, et teile jääks teadmata, kuidas meid Aasias ahistati. Meid koormati üli väga üle meie jõu, nii et me koguni kahtlesime oma ellujäämises. Jah, meil oli meie endi arvates surmakäsk juba käes, et me ei loodaks endi, vaid Jumala peale, kes surnud üles äratab. Tema päästis meid sellest määratu suurest surmast ja päästab veelgi. Tema, kelle peale me loodame. Jah, ta päästab edaspidigi, kui ka teie eestpalvetega meile appi tulete, nii et paljud tänaksid meile paljude inimeste eestpalvete tõttu Jumalalt osaks saanud armuanni eest. Neist salmidest hakkab paljastuma vähemalt üks vastus küsimusele, mida sageli esitatakse. Miks Jumal lubab? Miks lubab ta igasugustel ahistustel ja raskustel tabada enda omasidki? Paulus ütleb, et ta on sattunud elus sellisesse olukorda, et ta ei uskunud sellest enam eluga pääsevat. Ta ei räägi siin täpsemalt, millise olukorraga oli tegemist, aga see polegi kõige olulisem. Tähtsaim on see, et Jumal õpetas Paulusele raskuste abil midagi uut oma suurusest. Inimese jõud oli otsas, Jumala võimalused aga olid alles ja ta kasutas neid. Jumal tõesti lubab enda omade ellu ka kannatusi. Vahel lubab ta kannatustel lõppeda isegi surmaga, teine kord valmistab ta neist väljapääsu. Ja kui ta lubab rasketest olukordadest pääseda, siis näib ta seda tegevat selleks, et varustada nende kogemuste abil inimest julgustama ka teisi. Need, kes on kogenud väga lähedase inimese surma ja kes on nuttes ja rääkides ka korralikult läbi teinud leinatöö, nagu hingehoidjad seda nimetavad, oskavad hiljem hoopis uue sügavusega läheneda ka teistele, kes on sattunud samasugusesse olukorda. See troost, mis nad on ise saanud, saab omal ajal troostiks ka teistele. Kannatus iseenesest ei õilista inimest, aga kannatuste keskele tulnud Jumala julgustus kujuneb abiks ka teistele. Kõik selle seostas Paulus ka palvega. Ta palus, et korintlased tema eest palvetaksid, et Jumal annaks talle abi ka teistes probleemides. Ja kui Jumal sellistele palvetele vastab, siis on tulemuseks muidugi seegi, et kristlase usaldus Jumala vastu kasvab. Siis omandab tema kiitus ja ülistuski hoopis uue sügavuse. See ei tõuse enam juhuslikest tundepuhangutest, vaid teadmisest, et Jumal on tõesti vägev aitaja. Ei tea, kas räägitakse praegusel ajal koolis enam muinasjuttu päikesest ja tuulest, kes otsustasid kord võistelda, kumb neist suudab mehel mantli seljast saada. Esimesena katsetas tuul. Ta püüdis õige kõvasti. Ta puhus ja tuuseldas nii, et mees vaevalt püsti püsis. Aga mida tugevamaks tuul muutus, seda tugevamini mees end mantlisse messis. Lõpuks andis tuul alla ja tuli päikese kord. Päike hakkas meest soojendama ja ei läinud kuigi kaua, kui tal hakkas palav ja ta mantli seljast võttis. See muinasjutt sobib ka vaimulikuks õpetuseks. Lõppude lõpuks suudavad kõige tugevamadki tormid vaid harva sundida inimest Jumalast loobuma. Sedagi vaid siis, kui inimene ise otsustab alla anda. Kui tuul võimsalt ulub, haarame me üha tugevamalt Jumala ja tema tõotuste järele. Me palume, et isa meid julgustaks. Soojad, päikesepaistelised ilmad on meie vaimulikule elule palju ohtlikumad. Kui pole raskusi, siis võib kergesti arvata, et Jumalat pole õieti tarviski. Jumala pakutav õiguse rüügi tundub siis üleliigne. Headel aegadel võib väga kergesti hakata omaks võtma selle maailma mõtte ja tegutsemisviise. Seepärast me vajame eriti palju palvet just neil aegadel, kui meie elu on kerge. Kerge elu on nimelt hea vaimulik unerohi. Kas ei või seegi olla üheks oluliseks põhjuseks, miks peavad kristlased minema ka läbi raskuste?
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millega põhjendab apostel Paulus oma külaskäigu edasilükkumist Korintose kogudusse. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Kõike head ja taas kuulmiseni. Oh.